В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Вітаємо всіх, хто разом із нами. Перед мікрофоном укладач і ведучий Сергій Драчук. І сьогодні в нашій програмі ви почуєте. У Єврокомісії тривають чергові тристоронні переговори, де очікують підписати так званий «зимовий пакет» – угоду щодо цін та умов постачання Україні російського газу протягом опалювального сезону. Конфлікт між громадами УПЦ Київського і Московського патріархатів у селі на Тернопільщині нібито врегульований, та небезпека нового конфлікту і протистояння церков вже не в одному селі, а й загалом в Україні досить висока.
Приїхали підтримати молитовно тих людей вірних, яких забрали незаконно храм. Але там уже нам чинили супротив працівники міліції.
А що про це думають люди на вулицях Києва?
Господь Бог не визнає церкву Московського патріархату. Це блудна церква.
Про це і про інше після випуску новини з ним у студії моя колега Тетяна Ярмощук.
Вітаю всіх. За добу на Донбасі зафіксований один хаотичний обстріл позицій українських військових. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
Близько 16-ї години на Артемівському напрямку бойовики відкрили вогонь з гранатомету і стрілецької зброї по нашому опорному пункту неподалік селища Зайцеве. Також у районі Зайцеве з тимчасово окупованої території майже о пів на п'яту вечора найманці, провокуючи вогнем з гранатомету, невдало намагалися втягнути сили АТО у збройне протистояння. 10 гранат лягли за 100 метрів від наших позицій.
Сказав речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Бойовики угруповання ДНР, визнаного в Україні терористичним, заявляють про відсутність обстрілів з боку сил АТО минулої доби, а в угрупованні ЛНР про ситуацію на території, яку вони контролюють, наразі не повідомляють. Дзержинський районний суд Донецької області засудив майора Збройних сил Росії Володимира Старкова за участь у веденні агресивної війни проти України до 14 років позбавлення волі. Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, Старкову призначили покарання 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Старков у суді вину визнав повністю, додав головний військовий прокурор. Володимира Старкова заарештували 25 липня цього року на Донбасі. Росія вживатиме заходів у відповідь, якщо Київ закриє повітряний простір для російських компаній, заявив міністр транспорту Росії Максим Соколов. За його словами, від такого рішення постраждають насамперед громадяни України. 25 вересня Кабмін заборонив польоти російських авіакомпаній до України, зокрема компаній «Аерофлот» і «Трансаверо». У Державній авіаційній службі повідомили, що російські авіакомпанії не зможуть літати в Україну з 25 жовтня. Сьогодні Хорватія відкрила кордон з Сербією після тижня дискусій між двома країнами через наплив мігрантів. Міністр внутрішніх справ Хорватії Ранко Остоїч повідомив, що усі автомобілі, незалежно від реєстрації, зможуть в'їхати на територію Хорватії. Раніше Загреб заблокував в'їзд громадянам Сербії та автомобілям до Хорватії. Це сталося після того, як Сербія заблокувала в'їзд вантажівкам, які прямували з Хорватії. Вірменія закликає міжнародні організації втрутитися у ситуацію на кордоні з Азербайджаном, де, за повідомленням Єревана, у результаті обстрілу з боку Азербайджану 24 вересня загинули троє цивільних та двоє були поранені. Відповідного листа до міжнародних правозахисників написав омбудсмен цієї країни. Тим часом Міністерство оборони Азербайджану 24 вересня заявило про поранення жінки у результаті обстрілу вірменської сторони. І на цьому у мене все.
Дякую, Тетяна Ярмощук, із випуском новин.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ми продовжимо передачу «Свобода сьогодні». У Брюсселі в Єврокомісії тривають чергові тристоронні переговори. Там очікують підписати так званий «зимовий пакет» – домовленість щодо цін та умов постачання Україні російського газу протягом опалювального сезону. Минулої зими Україна купувала газ і в Росії, і з Європи за реверсом. І з липня Україна припинила купувати російський газ, не домовившись щодо його ціну. Тепер за посередництва Єврокомісії Київ та Москва планують домовитись про відновлення газопостачань. І з нами на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Вітаю, Сергію.
Отже, переговори на цей час іще тривають. Про що, власне, домовляються сторони?
Власне, обидва міністри енергетики і Росії, і України перед самим засіданням висловили впевненість, що їм вдасться сьогодні підписати тристоронню угоду між Україною, Європейським Союзом і Росією про подальші умови поставок російського природного газу в Україну. І, вочевидь, це їм таки вдасться, бо на це вказує той факт, що сьогодні на пізніше призначена прес-конференція Мароша Шевчовича, віце-президента Єврокомісії, який є посередником між міністрами енергетики Росії та України. І вже приготовлене місце для підписання, власне, цієї угоди. З дипломатичних джерел стало також відомо, що перед тристоронньою зустрічю представники України та Єврокомісії зібралися на окрему двосторонню бесіду для, так би мовити, останнього визначення спільних позицій. Що, власне, в центрі уваги цих переговорників при складанні оцього зимового пакету, це так, як і минулого року, по-перше, період його дії, по-друге, формула ціноутворення на газ і, нарешті, самі обсяги газу, який має Україна закуповувати у Росії. Сергію.
Віталію, а чи відомі якісь деталі чи додаткові елементи очікуваної угоди?
Власне, на цю хвилину відомо тільки те, що сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин перед тим, як ці переговори мали розпочатися. Він заявив, що Україна розраховує купувати російський газ за справедливішою ціною, підтвердивши, що мова йде про 227 доларів за тисячу кубометрів газу. Ось послухаємо пана Демчишина.
Хочу сказати, що на самом деле це, по крайней мере, ближе, чем 250, которые предлагались изначально. Это ближе к тому уровню, который, ну, наверное, справедливый. Ну, вы же понимаете, мы покупатель, поэтому мы, конечно, заинтересованы покупать дешевле. Нам надо экономику отстраивать, надо все-таки ВВП увеличивать, поэтому так сложилось, что экономика Украины очень энергоемкая, поэтому любая дополнительная, любое понижение цены газа, оно ми очікуємо, повинно позитивно повлияти на економіку. От за це й боремося.
Власне, як мені повідомили деякі джерела в Єврокомісії, точніше буде ціна такою – 227 доларів 40 центів за тисячу кубічних метрів російського газу. І можна це вважати якоюсь перемогою українсько-європейських переговорників, звичайно. Демчишин також додав, що впевнений, що нині буде дуже конструктивна розмова і висловив сподівання, що угода щодо постачання газу з Україною в Україну протягом опалювального сезону буде організована. Водночас він відмовився коментувати саму вірогідність нинішнього підписання цього зимового протоколу. Ми вже і на минулій зустрічі, каже він, очікували його підписати, тож це філософське питання, стримано зауважив Демчишин. На думку представника уряду, цей зимовий пакет, який сьогодні розглядають у Брюсселі з наміром ухвалити, має охоплювати період до 31 березня 2016 року. Раніше стало відомо, що ціна на газ для України з 1 жовтня по 31 грудня цього року буде відповідати рівню цін на газ для країн Європейського Союзу, суміжних з Україною. Тобто, для прикладу, можна взяти Польщу.
Дякую, Віталію. Із останніми новинами з Брюсселя був наш кореспондент Віталій Єреміця. А тепер ми продовжуємо передачу «Свобода» сьогодні репортажем із України. Конфлікт, що спричинив масову бійку в селі Катеринівка Тернопільської області 21 вересня на свято Різдва Пресвятої Богородиці, вже врегульований, принаймні так запевняють місцеві чиновники. І тепер до листопада громади Української Православної Церкви Московського Патріархату та Київського Патріархату ділитимуть єдину в цьому селі церковну споруду порівну і проводитимуть богослужіння в ній почергово. Та небезпека спалаху нового конфлікту і поглиблення протистояння церков не тільки в одному селі, а й загалом в Україні лишаються досить високі. Про деталі конфлікту та його причини кореспондент Радіо Свобода Ірина Стельмах.
Суперечка за церкву між вірянами Української православної церкви Московського та Київського патріархатів закінчилася масовою бійкою, численними тілесними травмами і відкриттям кримінального провадження. Непорозуміння, за словами місцевих жителів, почалися ще після Майдану, але загострилися після того, як батюшка нібито відмовився Отче наш читати українською та не хотів безкоштовно молитись за 4 хлопців з села, що загинули в АТО. І от коли частина супротивників такого стану справ стала чисельною і критичною, у селі зібрали підписи і пішли до чиновників з вимогою зареєструвати свій статус у новій редакції. В той же час до ОДА надійшло звернення і від іншої частини цієї релігійної громади з проханням не реєструвати статут громади в новій редакції, оскільки певна частина мешканців села не хоче змінювати конфесійну належність. Тож 7 вересня очільник Тернопільської ОДА Степан Барна видав розпорядження про передачу єдиного в селі храму у рівне і почергове користування громадам Московського і Київського патріархатів. З приводу цього районна державна адміністрація повинна була укласти договір із кожною з громад. Але 10 вересня такий договір уклала лише Українська православна церква Київського патріархату. Громада Московського укладати договір відмовилась. Далі події почали розвиватись набагато динамічніше. 21 вересня у свято Різдва Пресвятої Богородиці, після того, як у церкві відслужили літургію віряни Московського патріархату, на 16 годину прийшли члени Київського патріархату. Але їхні опоненти викликали правоохоронців та організовано привезли автобусами близько 200 невідомих, що представилися паломниками і семінаристами. На допомогу працівникам районної міліції прибули і бійці батальйону «Тернопіль». Очевидці підтверджують і присутність декількох членів правого сектора, що були на стороні Київського патріархату. З подвір'я церкви люди не розходились до опівночі. Все це супроводжувалося лайкою, криками та релігійними співами. Градус напруги був дуже високим.
Приїхали підтримати молитовно тих людей вірних, яких забрали незаконно храм. Але там уже нам чинили супротив працівники міліції, і вони нас матами виганяли, і руки прикладали, штовхали нас.
Розповідає семінарист Валентин Шекмар. В результаті бійки декілька приїжджих і декілька працівників міліції зазнали тілесних ушкоджень. За цим фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 345 Кримінального кодексу. Та попри все, на цей час усі проблеми з Катеринівкою владнали, переконує заступник директора департаменту культури Тернопільської ОДА Ігор Кульчицький.
Є одне приміщення на території населеного пункту, яке зараз не використовується, і вже одна з громад десь висловлювала такі побажання, що можливо вони би взяли це приміщення для подальшому переобладнання для під храм.
Усі винні у подіях і сутичках мають бути покарані, додає Кульчицький, і обіцяє, що так і буде, як тільки правоохоронці оприлюднять результати розслідування. Раніше із Московського до Київського патріархату перейшли села Башуки, Бутин, Вовківці, Куликів, Колосова, Лішня і Новостав Тернопільської області. Загалом в області є 120 громад Української православної церкви Московського патріархату і 350 Української православної церкви Київського. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Тепер завдання місцевих органів, а також державних, не допустити таких подій, доповнює директор департаменту у справах релігії та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш. За його словами, цитую, треба констатувати, що це не поодинокий випадок, повторення цього сценарію цілком можливе і в інших населених пунктах. У керівництві православної церкви є розумні, здоровомислячі ієрархи, але одночасно ми констатуємо, що на локальному вимірі є сотні священнослужителів, які стають на бік агресора й окупанта. Я думаю, що суспільство зніме оці всі застереження, коли священноначалля Української православної церкви вживе канонічні санкції щодо тих священників, які діють на користь агресора. Настав час показати суспільству, з ким насправді УПЦ. Кінець цитати представника Мінкульту України Андрія Юраша. А якою мала б бути роль церкви в умовах нинішнього російсько-українського конфлікту? Нейтральною? Патріотичною? З таким запитанням Радіо Свобода звернулася до перехожих на вулицях Києва.
На мою думку, церква має бути нейтральною цього конфлікту, тому що, наприклад, я ходжу до церкви, ходжу до костелу, і коли я приходжу послухати, наприклад, якусь науку про Бога, так і чому вчить мене Біблія, я чую про політику. Так, мені, наприклад, вже досить політики по ТВ, так, по засобам масової інформації в газетах.
Тільки церква це організація, то вона не повинна мати аморфну позицію. Позиція повинна бути чіткою і однозначною. Московські попи штовхнули Путіна в Крим, штовхнули його на Донбас. Хоча той той же Кирило мав би топнути ніжкою і сказати: «Володя, сядь, не рипайся, це наші брати, українці». Він цього не зробив. Та й потім він і не міг цього зробити, тому що Господь Бог не визнає церкву Московського патріархату. Це блудна церква.
Це конфлікт і людей, це конфлікт іменно політиків. І церква тут зовсім ні при чому.
В Україні скільки? 4 церкви. Тобто вони між собою знайти мову не можуть. А тут...
Церковь теж повинна боротися за порядок в країні.
Церква повинна відноситися нейтрально. Я просто сам з Донецької області, і зараз винувати ні ми, ні церковь. Ніхто не може в цьому тим більше повлияти.
Що таке біткоін? Чи законно використовувати таку криптовалюту на території України? І чому він такий дорогий? Це тема нашої наступної передачі, яка виходить в ефір о 20:33. Молодь Плюс.
Молодь Плюс – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
Молодь Плюс – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні» і далі в ній ви почуєте. Харківська обласна влада запевняє, що не збирається під час передвиборчої кампанії до місцевих виборів залучати адміністративний ресурс, сказав Радіо «Свобода» голова облдержадміністрації Ігор Райнін.
Я б відмовився від того, щоб хтось фантазував до результатів голосування.
Луганські сепаратисти виганяють міжнародні гуманітарні організації з окупованої частини Луганщини. В окупованій частині Донеччини становище не набагато краще. Відносини між Сербією і Хорватією драматично погіршилися внаслідок блокади кордонів. Урядовці в Загребі заявляють, що Белград неконтрольованим пропуском біженців дестабілізує їхню країну. Про це й про інше далі у «Свободі сьогодні». Харківська обласна влада запевняє, що не збирається під час передвиборчої кампанії місцевих виборів залучати адміністративний ресурс. Про це сказав Радіо Свобода голова облдержадміністрації Ігор Райнін. І одне з запитань кореспондента Радіо Свобода Володимира Носкова до Ігоря Райніна якраз і пов'язане в першу чергу з адмінресурсом. Як очільник області збирається ламати добре налагоджену систему використання такого ресурсу в районах області і в самому Харкові?
Ми маємо розрізняти форми власності. Дитсадки, школи – це все заклади комунальної власності. Вищі навчальні заклади – державної форми власності. Для чого це я кажу? Ми вже зорієнтували ректорів, директорів шкіл, керівників дошкільних навчальних закладів стосовно того, щоб вони утрималися від політичних процесів у цих навчальних закладах.
Але поза межами стін установи?
Да. В якої время?
Так, такого вже не буде, коли ректор навчального закладу буде збирати студентів. При цьому народний депутат має право зустрічатися з будь-яким колективом в узгоджений час. Ми не бачимо тут якогось порушення закону. Моя позиція така. Приміщення – так, для депутата. А який студент захотів чи не захотів прийти – це право студента, а не ректора.
Пане Райнін, коли минулого року тут, в обласній адміністрації, стояли активісти Євромайдану, то, пригадується, вони вимагали повного очищення влади, вимагали відсторонення від посади міського голови Геннадія Кернеса. І здавалося б, ці місцеві вибори могли стати законним приводом для втілення цього. Але коли переглядаєш аналітику політологів, експертів, вони припускають, що відбувся широкий договорняк. В інтернеті можна побачити заголовки статей: «Харків злили Кернесу», «Харків віддали Коломойському», а відповідно блок Петра Порошенка підігрує, висуваючи свого несильного кандидата. Підприємця, депутат обласної ради Олександра Давтяна.
Я б відмовився від того, щоб хтось фантазував до результатів голосування. Відповідаю на ваше запитання, хто що зливає. Подивимося тоді, хто кого зливав, коли буде другий тур. Я точно знаю, що ми підтримуємо, якщо, звісно, Давтян не вийде в другий тур, людину, яка вийде від демократичних сил.
Але складається враження, що між вами і Кернесом, між Олександром Давтяном і Кернесом, діє так званий акт про ненапад. Кернес м'яко відгукується про вас. Ви про нього добре говорите. Це саме спостерігається і з кандидатом у мери від ББП. Ніякої передвиборчої критики суперника.
У мене немає риторики позитивної чи негативної на адресу будь-якого державного управлінця на території Харківської області. У мене є тільки оцінка діяльності за результатами діяльності. Я ні з ким не маю політичної діяльності. Я стверджую, у нас немає з Кернесом жодних політичних розмов. А те, що є питання господарчого комплексу, так, вони мають бути у будь-якого голови області та мера. Офіційно для Радіо Свобода повторюю, жодних політичних розмов, не кажучи про домовленості, ні з Кернесом, ні з партією Відродження, ні з опозиційним блоком, ні з рештою політсил, які не входять до парламентської коаліції.
Являються членами парламентської коаліції.
Із головою Харківської облдержадміністрації Ігорем Раніним розмовляв наш кореспондент Володимир Носков. Далі в передачі «Свобода сьогодні». Луганські сепаратисти виганяють міжнародні гуманітарні організації з окупованої частини Луганщини. В окупованій частині Донеччини становище не набагато краще. У світі наростає невдоволення таким кроком проросійських сепаратистів, що ставить під загрозу здоров'я і життя мільйонів людей, які живуть під окупацією. Заборони сепаратистів вже прямо назвали грубим порушенням мінських домовленостей і міжнародного гуманітарного права, зокрема посли в Україні Сполучених Штатів Америки Джефрі Паєт чи Великої Британії Джудіт Гоф. Так само стурбовані цим і в ООН. Збройне угруповання ЛНР, підтримуване Росією, а в Україні визнане терористичним, заявило, що відмовило в його самозваній акредитації 10 з 11 іноземних та міжнародних гуманітарних організацій, що працюють на окупованій частині Луганської області. Винятком став Міжнародний комітет Червоного Хреста. А поки всі звертають увагу на гострі заяви луганських сепаратистів, становище на окупованій частині Донеччини не краще. Тамтешнє угруповання ДНР, так само визнане в Україні терористичним, теж заявляє, що його самозвану акредитацію пройшов тільки Міжнародний комітет Червоного Хреста. Щоправда, інші неакредитовані організації звідти наразі ніби не виганяють, але й такий винятковий статус не рятує Червоний Хрест від самоправства сепаратистів. Не встигла ця організація отримати акредитацію в окупованому Донецьку 23 вересня, як уже 24-го його автоколону бойовики розвернули назад із окупованої частини Донеччини. Відносини з такими організаціями, зокрема зі структур ООН, у сепаратистів напружені з різних причин. Про них говорить журналіст проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» Андрій Дігтяренко. Зокрема, за його даними, конфлікт між представниками ООН та сепаратистами з ЛНР виник давно через вимоги бойовиків, щоб в офіційних документах міжнародної організації окупована територія визнавалася державою, а також через бажання сепаратистів самим вирішувати, кому піде гуманітарна допомога. Мої джерела кажуть, що вони намагалися змусити представників ООН підписувати папери, які б легалізували сепаратистів як державне утворення. Звичайно, представники ООН відмовлялися це робити. Другий момент конфліктний – це те, що сепаратисти вимагали, щоб усі надходження і розподіли гуманітарної допомоги йшли тільки за узгодженням і через ЛНР.
Каже
Андрій Дігтяренко. Це ж підтверджують і мешканці окупованого Луганська, з якими вдалося поспілкуватися Радіо Свобода. Вони кажуть, що не зустрічали в місті гуманітарної допомоги від міжнародних організацій.
Ми не отримуємо жодної допомоги. Казали, що побутова допомога прийшла, здається, з Польщі, то ми її теж не бачили. Ось хотіли від церкви отримати, але щось не пропустили її, чи то Плотницький, чи хтось, не знаю. Раз отримували, а потім вона вже не дійшла, ця допомога.
Так розповіла Радіо Свобода мешканка Луганська на ім'я Олена. Інша луганчанка Вікторія, родичі якої залишилися в окупованому місті, зі свого боку додає.
Особисто мої родичі протягом року нічого ні від кого не отримували. Коли приходить російський гуманітарний конвой, то там дають лише малозабезпеченим, багатодітним. Моїй бабусі 85 років, і вона не входить в жодну пільгову категорію. Про інші організації, благодійні фонди, особисто з моїх рідних, ніхто не знає.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. А в передачі «Свобода сьогодні» далі репортаж із Балкан. Відносини між Сербією і Хорватією драматично погіршилися внаслідок взаємної блокади кордонів. Урядовці в Загребі заявили, що Белград неконтрольованим пропуском біженців дестабілізує їхню країну. Сьогодні під вечір Хорватія врешті відкрила свій кордон із Сербією і тепер очікують, що зі свого боку кордон розблокує й Сербія. А про те, що передувало цьому рішенню, розповідає балканський кореспондент кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач.
Кордони між Сербією і Хорватією фактично закриті для громадян двох країн. До Хорватії не пускають сербські вантажівки та автомобілі, автобуси і поїзди. Кордон можна перетяти лише пішки. У відповідь Сербія заборонила в'їзд вантажівкам, зареєстрованим в Хорватії. Біля пропускних пунктів вже кілька днів стоять сотні вантажівок. Із сербського боку сформувалася колона завдовжки 15 кілометрів. Хорватські урядовці обурені, що Сербія без будь-якого контролю припускає біженців із Сирії, Іраку та Афганістану. Біженців, котрі прибувають з Македонії, з півдня країни переправляють до міст, що розташовані неподалік кордону з Хорватією. Відтак їх місцеві мешканці проводять через поля і ліси, і так вони потрапляють до Європи. Загреб вимагає, щоб сербська сторона спрямовувала біженців і до Угорщини. Хорватський прем'єр Зоран Міланович каже:
без обзира на дреку Белграда, Будапешта і ХДЗА.
Незважаючи на вереск Белграда, Будапешта та хорватської опозиції, це свята традиція. Ми пропускаємо людей дуже організовано і транспортуємо їх до кількох кордонних пунктів організовано і коштом держави.
Організованою державною трошку.
Блокаду кордону для хорватських експортерів Міланович назвав варварським вчинком. В іншій заяві він сказав, що орли не змагаються з мухами, і уточнив, що орлом є Хорватія. Такі заяви голови хорватського уряду та інших урядовців викликали обурення в Сербії. Белградська преса, зокрема бульварна, називає Мілановича погірдливими іменами. Внаслідок блокади кордону хорватські експортери щодня втрачають від 2 до 3 мільйонів євро. У вантажівках пропадають десятки тисяч тонн фруктів, овочів, молочних виробів. Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич каже:
на те мере Сербія не чи доодговара.
Сербія не буде відповідати на їхні заходи. Ці заходи далекі від здорового глузду. Отже, ми зробили те, що були змушені зробити для захисту нашої країни. Але людей ніколи не будемо трактувати як картоплю. Будемо ставитись до них як до людей і пишаємося тим, що людей трактуємо як людей.
Що люди третуємо як люди.
Хорватський посол у Белграді Горан Маркотич відмовився прийняти протестну ноту сербського уряду у зв'язку з блокадою кордону. Громадяни двох країн зацікавлені лише в тому, щоб біженці не залишилися в їхніх країнах. Промисловці вимагають якомога швидше зупинити блокаду. Дипломатичні джерела у Белграді, які не бажають бути названими, стверджують, що Брюссель докладає зусиль для подолання непорозумінь між сусідами. Адже вони стали жертвою кризи, яку викликали зовнішні чинники – азійські війни та європейські дилеми щодо врегулювання справи біженців. В політичному галасі можна почути і інакші голоси. Якийсь Міодрак Новаковіч з хорватського міста Осієк у зверненні до уряду написав: «У мене наступного тижня весілля. Я приведу з Сербії мою наречену Санелу, незважаючи на всі блокади». Його звернення на фейсбук-сторінці влади викликало сотні позитивних коментарів і найкращих побажань. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Культура може допомогти обрати правильний шлях на роздоріжжі, на якому Україна опинилась після Революції Гідності. Так вважає режисер і засновник «Гоголь-фесту» Владислав Троїцький. Мистецтво, пояснює він, провокує запитання, зокрема й до самого себе. Допомагає розібратися у складному, дарує силу і натхнення, в час, коли, здавалося б, усе пропало. Про це він розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Мистецтво війни, любові і миру – це цьогорічне таке собі гасло. Любов – це перехідне від війни до миру. Як ви працювали над цією концепцією цього року?
Чувство війни є, але з іншої сторони, мені кажеться, що...
Відчуття війни є в країні, але з іншого боку, мені здається, що спрощення війни тільки як конфлікту, який відбувається на Сході, агресії Росії, не дає можливості знайти вихід з цієї тупикової ситуації. Я розумію, що одна з ліній фронту проходить всередині нас. Всередині кожного з нас живе інфантильний раб. Інфантильна істота, яка говорить, що хтось повинен вирішити мої проблеми. Поки їх хтось не вирішить, я нічого не робитиму. Єдиний спосіб перемогти в цій війні – це робити проривні, успішні проекти, які мобілізують те, що в тобі є – Бога, Янгола, вільну людину, людину з гідністю, які відштовхують цього потворного карлика і змушують сказати «Я повинен зробити це сьогодні». Культура як сталкер у фільмі Тарковського. Ти повинен зрозуміти, хто ми – українці, що таке Україна, як вона себе позиціонує у світі, як вона позиціонує себе перед собою ж. Це ж дуже важливі питання ідентифікації.
ну, очень важные, ну, вопросы идентификации.
Повністю інтерв'ю з засновником Гогольфесту Владиславом Троїцьким читайте, а також дивіться на сайті Радіо Свобода в суботу. Гогольфест триває в Києві до кінця цього тижня. І це все у «Свободі сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук. За режисерським пультом мені допомагала Ангеліна Кренців. На все добре вам. Далі в ефірі передача «Молодь плюс» після випуску новин.